Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius. Nuo šių metų sausio trečdaliu, tai yra 2,800,000 eurų padidėjo neformaliojo švietimo. Tai yra įvairios popamokinės veiklos, kurią organizuoja nemokyklų mokytojai, finansavimas. Iš viso savivaldybė šiemet gaus net 11 milijonų eurų vaikų neformaliojo švietimo krepšeliui finansuoti. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė išreiškė lūkestį, kad nuo šiol savo įtraukios popamokinės veiklos paslaugas būrelius galės siūlyti dar daugiau nevyriausybinių organizacijų bei laisvųjų mokytojų, be to daugiau vaikų galėsia kokybiškai ugdytis, lavintis po pamokų, gilintis į tas veiklas, kurios juos traukia, padeda atskleisti jų talentus. Bet ar iš tikrųjų yra taip? Ar tikrai kiekvienas vaikas nuo šiol gaus kas mėnesį jam priklausančius vidutiniškai 15 eurų, bet kokiam jo norimam būreliui, kurį organizuoja jo miesto neformalio švietimo veiklos organizatoriai, tarkime, skautai, maltiečiai, šauliai, programuotojai, robotikos entuziastai, kovų menų atstovai ir kiti? Deja, sako Judita Akromienė, švietimo nevyriausybinio organizacijų tinklo koordinatorė. Iš esmės niekas nepasikeis bent jau didmiesčiuose. Ir pirmiausia Vilniuje, kur didžiąją dalį visų neformaliojo švietimo krepšelio lėšų susižeria du iš biudžeto išlaikomi didžiuliai centrai. Tai Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras. Tiesa, abiejų jų tiesioginė misija organizuoti vaikų neformalaus švietimo veiklą. Už tai šių centrų darbuotojai gauna atlyginimą, bet to valstybė sumoka už šių institucijų grandiozinių pastatų išlaikymą. Beje, kuomet 2014 metais švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius su komanda rengė neformaliojo švietimo krepšelio koncepciją, vienas aktyviausių šios idėjos autorių buvo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovas Valdas Jankauskas. Ir jau anuomet kuluaruose buvo kalbama, esą ministro bičiulis nebereikalo taip stengiasi, kad atsirastų neformalaus švietimo krepšelis. Maža to, kaip šiandien pastebi nevyriausybininkė Akromienė, minėtų centriukų specialistai ne tik prisidėjo prie neformalaus švietimo krepšelio koncepcijos atsiradimo, bet ir yra atsakingi už jos vykdymą, be to ir patys dalyvauja neformalaus švietimo krepšelių lėšų dalybose, bei kontroliuoja ir užtikrina, kaip vykdomas neformalus vaikų švietimas. Visai kaip tame sename sovietiniame posakyje – pats groju, pats dainuoju, pats bilietus pardavinėju. Tiesa, kadangi teisės aktai tai persipinę ir juose tiek landų, kad centriukai už tą pačią veiklą gali gauti finansavimą du kartus. Taigi nevyriausybininkai neslėpia nusivylimo, kad nors viena vertus naujos redakcijos neformalaus švietimo koncepcija suteikia daugiau galimybių rastis kokybiškoms neformalioms veikloms, realiai absoliuti dauguma nevyriausybininkų ar laisvųjų mokytojų nėra pajėgus konkuruoti su abiejų didžiųjų sostinėje veikiančių ir iš biudžeto gausiai finansuojamų centro administracijomis, kurios vieną po kito rašo neformalaus švietimo organizavimo projektus bei juos laimi. Pavienis mokytojas ar vos 2-3 etatinius darbuotojus turinti nevyriausybinę organizaciją neturi resursų išlaikyti projektų ir ataskaitų rašytojų. Todėl, kol kiekvienas vaikas negalės realiai nusinešti neformalaus švietimo krepšelio į tą būrelį, į kurį jis nori, niekas nepasikeis. Nei daugiau vaikų, ypač iš skurdžiau gyvenančių šeimų, galės kokybiškai ugdytis, nei atsiras daugiau šios paslaugos teikėjų. Beje, Šiauliuose ši reforma jau įvykdyta. Ne tik formalaus, bet ir neformalaus švietimo krepšelio lėšos seka paskui vaiką. Todėl gal ir Vilnius bei kiti didmiesčiai jau galėtų liautis trypčioje vietoje ir imtis realios pagalbos šeimoms, neišgalinčioms kas mėnesį sumokėti už kokybišką vaikų popamokinę veiklą po 30 ar 60 eurų, nes tie kainuoja šiuolaikiškai ir įtraukiai dirbančių mokytojų programavimo, robotikos, kovos menų ar futbolo būreliai. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai, vyriausiasis redaktorius.